Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Darba devēji uzskata, ka būtu jāsamazina ieradumus ņemt nepamatotas darba nespējas lapas un regulējumam ir jābūt tādam, kas motivētu atgriezties darbā. Savukārt arotbiedrības kategoriski iebilst pret iespēju samazināt darba lapas, slimības lapu apmaksu un iestājas pret citiem risinājumiem. Par darba nespējas regulējumu un iespējamiem kompromisiem šajā jautājumā arī runāsim šodien raidījumā ar Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Sveicināti! Un Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsādātāju Egilu Baldzanu. Sveicināti!
Sveicināti!
Atgādināšu skatītājiem par iespēju iesaistīties šajā sarunā ar saviem jautājumiem vietnē slido.com slīpsvītra slimības lapas vai izmantojot kvadrātkodu, ko redzat ekrāna, varat sūtīt jautājumus, mēģināsim rast atbildes raidījuma laikā, bet sāksim laikam ar tādu iespēju panākt kompromisu un pēc tam iesim par detaļām konkrēti par regulējumu. Nu, ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir teicis, ka darba nespējas lapu jautājumā ir iespēja panākt kompromisu starp darba devējiem, ņēmējiem un valsti. Nu, mēs esam tikušies šajā studijā iepriekšējā gada nogalē, diskutējam par slimības lapām, turpinās diskusija diezgan skaļa. Nu, ir iespējams sasniegt kompromisu, jūsuprāt, Baldzāna kungs?
Es domāju, ir, bet tad jāmaina ir metodoloģija šajā stratēģijā, kas tiek piedāvāta. Es varu teikt, ka mēs esam redzējuši praktiski 4 darba devēja piedāvājumus. Visos šajos darba devēja piedāvājumos ir pirmām kārtām zaudēt darba ņēmējs šajā slimības lapas pabalstā. Dažos ir tā, kad ir neitrāla, teiksim, ietekme uz B lapu un līdz ar to uz valstu un pašvaldību, ja, šajā daļā, ja, B lapas daļā. Un visur ir ieguvums darba devējiem. Tos mēs nesaucam par kompromisu, ja mēs mazliet šo ieguvumu darba devējiem samazinām un samazinām nedaudz zaudējumu uz darbiniekam.
Pašreizēja piedāvājuma nav iespējas kompromisiem.
Tur nav vispār kompromisu meklējumi. Ir labākajā gadījumā bijuši kompromisu meklējumi starp valsti un pašvaldību no vienas puses un darba devējiem, ka, piemēram, tur zaudējumu nav. Tas būja ministriju piedāvājums. Bet zaudējumi darbiniekiem ieguvumi darba devējiem. No šīm izmaiņām.
Bet tad jūs par kompromisu risinājumu sauktu tādu priekšlikumu, kur darba ņemējs nezaudē neko no jaunā regulējuma?
Tas ir viens variants. Ir variants tāds, kad zaudē arī, teiksim, citi kaut ko un arī citi kaut ko iegūst. Jā, būtu arī tā, kad būtu tāda iespēja tad iegūt arī darbiniekam un arī kaut kādā jautājumā kaut ko zaudēt. Gluži tāpat kā valstī, pašvaldībai un darba devējiem, mēs arī tad sasaukt vēlreiz savu Latvijas brīvo arotbiedrību savienības padomu un lēmtu par
un
to.
Sapratu. Ir iespēja panākt kompromisu šajā diskusijā?
Mēs esam centušies, mēs esam piedāvājuši vairākus savus redzējumus, kādā veidā tas darba nespējas lapa regulējums varētu samazināt darba spēka izmaksas un veicināt Latvijas darba devēja konkurētspēju. Līdz šim mēs ar no arotbiedrības tādu pretpiedāvājumu nesam saņēmuši, bet pagājušajā piekdienā ekonomikas ministrija arī ir noteikusi, ka 2 nedēļu laikā Latvijas brīvo arotbiedrību savienība nākšot ar savu piedāvājumu, kādā veidā tad viņi redzētu šo te kompromisu vai piedāvājumu attiecībā pret darba nespējas lapām. Šobrīd darba nespējas lapas ir konkurētspēju bremzējošas reģionā, to rāda arī ekonomiskie dati. Kādi ir mūsu kaimiņu valsts, ir veiksmīgi, vairāk vai mazāk veiksmīgi ieviesušas regulējumus, kas ir tā, es teiktu, rietumu virzienā ar motivējošiem elementiem. Nu, šobrīd mēs no sarunu partneriem vairāk uzklausam ierosinājumus vēl vairāk pastiprināt kontrolējošos mehānismus un tādējādi, manuprāt, virzoties vairāk tomēr tajā austrumu virzienā. Bet 2 nedēļā laikā gaidīsim arotbiedrību.
Jūs piesaucāt salīdzinājumu ar citām valstīm, varam parādīt arī uz ekrāna to Jānis Hermans tad ir tvītojis par šo, cik izmaksā tad darba devējiem slimības lapa salīdzinājumā ar Latviju, Igauniju un Latviju. Un tad viņš saka, ka tas sasniedz 6,3 vidējo izpēļņu dienu. Balzāna kungs, nu, raugoties uz šo grafiku, jūs tam nevarat piekrist.
Es domāju, ka daudz pareizāk ir runāt par šo konkurētu spēju, ko arī darba devēja pieminēja, arī ekonomikas ministrs pieminēja kā galveno motīvu. Un tad mēs varam paņemt pēdējos 10 ceturkšņus, kas mums ir, kāda ir šis darba spējas pieaugums bijis Baltijas valstīs, varam arī paņemt Poliju. Un tie ir Eurostata dati, tad mēs redzam, ka Latvijā ņemot vairāk algas ir zemāks arī šobrīd jau nekā Polijā zemāks, tad arī bāze zemāk un arī tad redzam, ka Latvijā 10 ceturkšņos ir pieaugusi šī darba spēka izmaksa pa 25,7%, tas ir 386 eiro, ja mēs pārējām uz eiro, tas arī būtiski, ka tā bāze svarīga. Tālāk Lietuvā pa 31,8, Igaunijā pa 33,2, Polijā pa 40.
Balzāna kungs, tas, ko jūs sakat, mēs varam raudzīties uz statistiku no dažādiem skatu punktiem.
Bet un... tie ir svarīgākie, ja tai kopējie darba spēka izmaksu rādīt, mums slimības lapas ir tikai 0,84% no darba spēka izmaksām. Un tad mēs skatāmies uz šo, mēs varam paskatīties arī uz ilgāku laiku, no 2015. Gada, kā mainījušās darba spēka izmaksas. Viņas ir pieaugušas, cīvas dādzības kārus darba devējs nenoliedzam, tāpat kā darbinieks, un piedevām Lietuvā un Igaunijā, viņas pieaugušas 12-13 reizes straujāk nekā Latvijā, ja mēs sarlīdzam pret Eiropas Savienības 27 vidējo.
Tas, ko jūs teiktu, tad Latvijas darba devēja nav sliktākā situācijā nekā Lietuva un Igaunijā.
Noteikti nav sliktākā,
lai
mēs varam varbūt pastrīdēties, vai viņa ir labākā. Mūsu par viedoklis ir skaidrs, ka labākā darba devējiem otrādi.
Es domāju, ka tas spogulis, kādā situācijā mēs esam, ir kopēji ekonomiskie rādītāji. Mums ir, mēs atpaliekam IKP rādītājos, mēs atpaliekam nodarbināto skaitu rādītājos, mums trūkst, ir vairāk iztrūkstoši darba spēku, un te būtiski būtu, kādā veidā mēs arī izmantojam šos datus, jo ir svarīgi, lai tie būtu savā starpā salīdzinoši, jo vienmēr mēs varam atrast kādu niansu, kas vienā vai otrā valstī ir, labāk, sliktāka, bet to mēs nu, tādā veidā neatrisināsim. Ir skaidrs, ka ir jāuzlabo veselības sistēmu, tad ir jāmeklē motivējošu mehānismu, kādā veidā to darīt, bet mēs šeit runājam par darba devēja izmaksām saistībā ar
saka,
darba nespējas
labāk. Latvijas darba devēja nav sliktākā situācijā, salīdzinot ar...
Ir labākā.
Labākā, jūs sakat...
Es teiktu, ka mēs zaudējam konkurētspējā mūsu kaimiņiem, un to skaidri parāda arī šie te dati, kas arī ir uz jūsu ekrāna. Tas, kādā veidā mēs esam izstrādājuši vai pētījuši to piedāvājumus, kas ir sniegti no Latvijas darba devēja konfederācijas, ir izvirzot hipotēzes tādā veidā, vai mēs spējam rast korelāciju par to, vai darba nespējas lapa regulējums var mainīt kaut kādā veidā paradumus, vai darba nespējas regulējums var veicināt uzticību starp darba devēju un darba ņēmēju, un šie tie būtiskie aspekti, vai tas var veicināt valstī uzlabot veselības sistēmu. Un tie ir aspekti, kas ir jāņem vērā, un runājot par veselības sistēmu, tad tādēļ mūsu piedāvājums arī ietver to, ka ir jāpalielina valsts atbildība darba nespējas lapu apmaksā, jo tādējādi būtu motivācija arī uzlabot veselības sistēmu, jo pretējā gadījumā, ja ir pār 80% darba nespējas lapu ir 9 dienas, kas ir šī robeža A lapām, kas ir jāapmaksā darba devējiem, tad iespējams tur mēs varam rast papildus motivāciju valstī iesaistīties veselības nozares uzlabošanā. Ja mēs skatāmies, vai darba nespējas lapu regulējums var ietekmēt kaut kādus patērnus, kādā veidā mēs izmantojam šīs darba nespējas lapus, tad mēs redzam, ka darba nespējas lapu regulējuma izmaiņas no 2021. Es nemaldos gada 9. Diena ir aizgājis no 22,000 darba nespējas lapu uz 312,000. Tātad tur ir kaut kāda korelācija redzama. Tāpatās arī Igaunijas piemērs.
Bet tas, par ko mēs visi runājam, visā šajā kontekstā arī jūs sakat, vajag samazināt nepamatoti izsniegto darba slimības lapu skaitu.
Es varbūt mazu repliku, visiem patīk koncentrēties uz tām skaļām. zaļākajām lietām, bet skaidrs, ka šajos jautājumos ir vairāki tie mainīgie, kas ir balstīti uz personīgu pieredzi. Tātad mēs darbdevēji runāsim par to, ka ir pieredze ar nepamatot izsniegtām darba nespējas lapām. Savukārt arotbiedrības pārstāvi runās par to, ka ir cilvēki, kas nāk apslimuši uz darbu. Un nevienā brīdī mēs ar darba nespējas lapu regulējumu negribam, lai kāds nāktu apslims uz darbu. Mēs gribam izveidot regulējumu, kas motivē visas trīs iesaistītās puses, respektīvi valsti uzlabot veselības sistēmu, tā lai mēs spētu laicīgāk noteikt slimības un viņas veiksmīgāk ārstēt. Darbdevējs viņam būtu līdzekļu atlikums tāds, lai varētu rūpēties par darba vidi un darba devējs, kura motivācija būtu atgriezties darbā.
Es saprotu, Gorš, bet tas, ko es gribētu pajautāt, ja mēs pieņemtu situāciju, ka Latvijā visas darba nespējas lapas būtu tikai pamatotas, nebūtu nepamatotu, tad jums tik un tā no darba devēja puses būtu uzstādījums, ka regulējums un apmaksas veids ir jāmaina.
Mēs runājam par darba nespējas lapu izmaksu darba devējiem. Darba nespējas lapa ietver sevī pirmkārt pašas darba nespējas lapas, otrkārt virsstundu apmaksu, kas ir par darbinieku aizvietošanu. Līdz ar to arī veidojās statistika, kur darba nespējas lapas izmaksā 5 reizes vairāk nekā Lietuvā.
Jā, līdz ar to es gribu saprast, ja situācija būtu citādāka. Mēs runājam par to, cik pamatots, nepamatots brīžiem ir kaut kādi gadījumi, kad ir izsniegtas slimības lapas, bet ja tā situācija būtu ideāla, cik un tā jūs gribētu mainīt regulējumu.
Salīdzinošos rādītājos darba nespējas lapas un cilvēku aizvietošana darba nespējas laikā ir dārgāk nekā mūsu kaimiņu valstīs.
Jā, nu šeit man būs mazliet garāk jāatbild, jo tiešām Gorkas kungs izvērsās ar savu argumentāciju. Bet vispirms gribu pateikt, ka šobrīd pilnīgi neatkarīgi no arotbiedrībām aptaujot Latvijas Republikas darbinieks iedzīvotājs ir konstatēts, ka 38% darbinieku no tiem, kurus tika apjautāti, arī viegli saslimuši, kad viņiem tomēr ir slimības pazīmes, iet uz darbu. 38% no visiem darbiniekiem.
Tātad pandēmija mums neko nav iemācījusi.
Nē, nu tā nav iemācījusi un saprotiet ir arī tas, ka darba devēja jau zināmā mērā ir gūs šajā virzienā panākums, jo ir tagad tā, ja piemēram cilvēks ir attālināti sazinājis ar ģimenes ārstu, viņš 4. Dienā es pabeigšu to tā. Tas ir tikai viens faktors, kas parāda 4. Dienā attiecīgi neierodas pie slimības ārsta. Piemēram, viņš ir aizien ar temperatūru. Ja? Tad tajā gadījumā viņam arī slēdz šo slimības lapu, bet tajā pašā laikā, ja viņš ierodas, un viņam ir šī slimības pazīmes, mēs zinām no epidemioloģiskā centra datiem, ka līdz 5. 7. Dienai viņš var izplatīt vīrusu.
Tātad tas bet, bija viens... kungs, es gribētu par šo argumentu, par to, ka cilvēki nāk apslimuši uz darbu.
Jā, tā ir nelaime.
Tā, protams, bet tas, ko es gribētu jums pajautāt, tas notiek kādēļ jūs to cilvēku motivāciju, kādēļ viņi nāk slimi uz darbu?
Nu, tāpēc, ka viņi baidās gan darbu zaudēt, gan arī šos ieņēmumus. Tagad paskatīsimies, ko piedāvā darba devēji. Tātad, ja šobrīd ir viena diena pirmā, kura tad attiecīgi netiek apmaksāta. Es domāju, Gorkas kungs piekrīt. Tālāk, ja 9 dienas ir šīs A lapa, viena diena jau ir ārā, tālāk ir sestdiena, svētdiena, kur jau ir ārā. Jo viņai nav nekāda apmaksa, tad jau ir 3 dienas. Tālāk pieliekam 2., 3. Dienu, tad jau redzam, ka mums tās arī būs ārā, jo tās neapmaksās, tas ir darbdevē piedāvājums. Tātad no 9 dienām, kur cilvēks slimos, viņam apmaksās 4. Un tagad paskatāmies, kāds ir rezultāts. Tātad, ja šobrīd šī kompensācija, atņemot, protams, iedzīvotāju ienākumu, ko valsts un sociālo, mums nozīmē to, ka būs 239% kompensācija pie vidējās darba samaksas, kas bruto izteiksmē būtu 1537, tad šajā brīdī LDDK to samazina par 97,38 €, tas sanāk 142 € par 9 dienām. Un tas ir vēl piedevām neaizmirstiet zāles cēlušās cenas, veselības aprūpes pakalpojumi, visi izmeklējumi, kas jāmaksā reizēm, ir arī no savas kabatas. Tas vienkārši parāda. Un tad ir vēl viens jautājums, kas jāpieskarās. Cik tad šī gadījumā iegūs darba devēja puse no tā, kas tur netiek darīts? Tad labi. 139 € viņi iegūs. Mēs zaudējam 97 €. Tālāk paskatāmies, cik valsts pašvaldība, tā skaitā veselības aprūpes sociālais budžets zaudē 39,50. Un tas ir tas kompromiss priekšlikums, kur mums vajadzētu pacelt rokas, teikt brīnišķīgi. Nē, mēs tā neteiksim. Varbūt jūs tā teiksiet.
Es ļaušu jums šodien atbildēt savu viedokli, nepaudīšu.
Labi.
Varbūt kādreiz citreiz, bet tas, ko es gribu pajautāt. tas arguments, ka jau tagad ir daļa cilvēku diezgan liela saskaņā ar aptauju nāk uz darbu tiešām apslimuši, baidoties zaudēt ienākumus vai darbu. Nu, jūs piekritat, ka tā ir diezgan izplatīta problēma, vai jūs somēr sakat, nē, tas nav?
Man jāatkārtojas, ka mēs varam balstīt savus pieņēmumus vai politiku veidošanu uz personīgām pieredzēm vai personīgām aptaujām.
Nu, aptaujā gluži nav tāda personīga pieredze.
Mēs varam palikt pie personīgām aptaujām, un tādējādi mums ir gan no darba devēja noteikti ir kaut kādi labi piemēri, slikti piemēri, tāpat no arotbiedrību puses. Bet mēs gribētu runāt tiešām par salīdzinošiem datiem. To, ka regulējums iet virzienā, kas motivē visas iesaistītās puses, jo, protams, mēs varam kalkulēt un kā to nodemonstrēja Baldzēnkungs, un mēs neesam prasījuši, ka slimības labs atvērts tiek noteikti tā nedēļas dienā, līdz ar šīs kalkulācijas arī ir tāds mazliet spekulatīvs.
Nav spekulatīvs, līdz tās paņem Svedbankas institūta datus, parādīšu, cik nepareizs viņas ir.
Un līdz ar to mēs tomēr gribētu uz tādu datos balstītu politiku. Mēs esam savu argumentāciju parādījuši, kādā veidā mēs tās hipotēzes mūsu izvirzītās esam, kā mēs pie viņām esam nonākuši, arī mūsu biedri veik pētījums uzņēmumos, kas ir izvietot visās trijās Baltijas valstīs, un mēs šīs atšķirības redzam un diezgan ievērojams. To mēs arī esam demonstrējuši ekonomikas ministrijai šajā NTSP apakšpadomē. Pēc divām nedēļām mums ir atkārtot padomas sēde, kurā arotbiedrības pārstāvi nākšot ar savu kompromisu redzējumu, un cerams, ka tā tas šoreiz arī būs. Papildus Protams, mēs rosināsim arī citās apakšpadomēs apskatīt darba nespējas lapu no citiem griezumiem. Jūs pieminētais jau veselības aspekts, kādā veidā motivēt valsts uzlabot veselības sistēmu ātrāk, kādā veidā skatīties citu, bet mēs šobrīd runājam par darba spēku izmaksām.
Daudz piesaucat arī veselības aprūpes sistēmu, bet mēs zinām, ka jebkādi ieguldījumi veselības aprūpē, tā atdeve ir diezgan ilgtermiņā. Nebūs tā, ka mēs sāksim ieguldīt vairāk veselības aprūpē, un tas ieguvums būs rīt gluži.
Mūsu uzskats ir, ka jebkurš regulējums viņam jābūt motivējošam, kā jau es teicu. Vai, ja mēs skatāmies, ka 80% slimības lapu ir tieši uz šīm te darba devēja apmaksātajām dienām, vai tas pietiekami var motivēt valsti ieguldīties veselības aprūpes uzlabošanā. Varbūt, ka tas ir viens. Es nesaku, ka tas tā noteikti ir, vai tas tā noteikti nav. Bet tas katrā ziņā var būt viens no elementiem. Vai darba devējiem atliks vairāk līdzekļu, lai ieguldītos darba vidas uzlabošanā. Tādu hipotēzi mēs arī varam uzlabot. Vai būtu iespējams mainīt regulējumu un veidojot attiecīgu uzņēmumu iekšēnē labvēlīgākus apstākļus darba ņēmējiem, piemēram, pavairot koplīgumu skaitu, kas ir sociālā dialoga. Šis te lielais mērķis tieši koplīgumu daudzums, kas Latvijā nav īpaši augsts šobrīd, un tur Baldzēnkungs, es domāju, ka būs jums jāpiekrīt man. Tā kā mēs meklējam risinājumus, mēs ceram arī uz šādu izsvērtu analīzi no arotbiedrības pluses, mazāk koncentrējoties uz atsevišķām detaļām.
Jūs runājat par motivāciju, Baldzēnkungs, tulīt sekundi. Jūs runājat par motivāciju, mums arī skatītāji jautājums, varam parādīt uz ekrāna, tad kā Latvijas darba devēja konfederācija plāno veicināt darba vietās darbiniekiem veselīgu vidi, nu, respektīvi, lai mazāk slimotu, mazāk būtu slimības lapa, nu, tad mēs parunāsim arī par darba devēju atbildību šajā jautājumā, vai darba devēja jūsuprāt jau dara visu, ko var?
Darba devēji dara daudz, vismaz LDDK biedri tiešām ieguldās darba vidas uzlabošanā, jo šobrīd daudziem standartiem klāt ir nākuši arī tieši tie standarti, kas uzrauga, kāda ir šī darba vidi, sevišķi, ja tu esi eksportējošs uzņēmums, tev ir jāievēro pietiekami daudz prasības.
Bet ir kur augt?
Ja ir kāds darba ņēmējs, kurš saka, ka darba devējiem attiecīgam ir kur augt, tad noteikti mēs no darba devēja konfederācijas puses arī esam gatavi iesaistīties un par to runāt. Mūsu uzstādījums ir tiešām, lai būtu balanss.
Jā, bet mums
Jūs arī repliks, jā.
Nu, vispirms atbildēšu uz jautājumu, no kurienes mēs ņēmām 1537 bruto izteiksmē. Tā ir Finansu ministrija, taiskaitā statistikas pārvalde pa pagājušo gadu. Vidējo darba samaksa, vidējā darba samaksa, protams, ir vidējā, ir augstāka, zemāka. Un es šeit gribētu pateikt tā, nu redzēt, var jau strīdēties, man tika zināmā mērā mest šaubēnu par tiem aprieķiniem, kas šeit ir. Tātad, no jebkurā gadījumā, 9-7 dienās secīgi nākošās būs sestdiena un svētdiena. Šeit mēs redzam statistiku datu, redziet, te ir sarkana diena, tā sestā slimības diena, maksa 0-0, tas ir Svedbanka. Šeit ir atkal viena svētdiena, tātad, jā, kompensēt vajadzētu 80%, bet būs 0-0. Tātad, šīs divas dienas izkrīt ārā. Tālāk paskatāmies, viena diena jau ir, tātad tā ir trešā diena, tālāk piedāvā otro, trešo, tātad ir 5 dienas. Tātad no 9 dienām apmaksās 4 dienas, no kurām vēl atņems katras dienas 10% kompensāciju, kur jau tāpat ir zema. Tāpēc mūs samazinās par 97,38 eiro. Jā, dati var atšķirties, tur ir taisnība, jo vienā mēnesī 20 dienas, vienā ir 21, 22. Bet tagad par to būtisko, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums piedāvā zaudējumus. Valstī neliela zaudējuma. Vai mums piedāvā samazināt darbiniekiem darbaņēmēja, teiksim, šo likmi, jo mums pakalpojumi samazina, bet iekasēt grib kā līdz šim. Nesamaza, nepiedāvā to. Vai mums piedāvā palielināt kompensāciju par citām dienām?
Nē,
bet pagaidiet.
Bet es gribu jums pajautāt tas, ko Gorša kungs minēja arī par to, ka arotbiedrībām divu nedēļu laikā vajadzētu piedāvāt savu risinājumu. Kas būtu tas priekšlikums, ar kuru jūs nāktu?
Es šo priekšlikumu patreiz paturēšu pie sevis, tāpēc, ka mums ir vairāk šādi priekšlikumi, jo man tas būtu jāsaskaņo Latvijas Brīvo Arodvierības Savienības padomi. Es tā nevaru, es neesmu Elbas padomi, ja? Vienpersoniska, mums nav diktatūra, ja? Mums ir dzelžēna demokrātija.
Bet jūs varētu ieskicēt, nu jūs minat, cik zaudētu darba ņemēs.
Nu kāpēc vajag kādam obligāti kaut ko zaudēt? Jā. Var sabalansēt gan iegūmus, gan zaudējumus un tādā veidā rīkoties, bet es tagad to neteikšu, tas būtu man pienākums, jo mans priekšlikums var tikt noraidīts padomē, ko tad es te stāstīšu.
Bet jebkurā gadījumā Balzāna kungs nu, no arotbiedrību puses arī alternatīva tiks izstrādāta?
Nu, varbūt civilizēta civilizēts risinājums, kas automātiski nenozīmē milzīgas zaudējumus, bet tad ir vēl jāņem vērā tas, ko mums kolēģis nepateica. Piemēram, Igaunijā. Tātad darba devējs tiešām maksā no 4. Līdz 8. Dienai. No sava uzņēmuma vai iestādes arī valsts pusē pašvaldībā ieņēmumiem. Ja? Tas ir viens. Pēc tam no 9. Dienas nav B-lapa, viņiem maksā valsts nacionālais veselības fonds, kurā iemaksnāk no Igaunijā tikai 13% no darba devēja un neviens 0,5 vai 1% nenāk no darbinieka. Un tad pie šāda, teiksim, veselības aprūpas finansējuma ir pavisam citi naudas apmēri, kuri veselības tātad budžetā rezultātā Igaunijā pie augstāka finansējuma veselībā ir mazāk slimības lapu, ko arī norādīja, piemēram, atsauties uz Biķu Finier uzņēmumu dabīgi. Arī Lietuvā ir daudz labāks finansējums. Ja nav šīs rindas pēc izmeklējumiem, ja nav rindas pie speciālistiem, ja ātrāk var noteikt diagnozi, ātrāk uzsākt ārstēšanu, tad slimības dienas skaits noplok. Te ir izcinājums bez veselības aprūpas finansējuma regulējumu. Un nevar, teiksim, atrisināt šīs problēmas ar slimības dienām, bet viņas krītās, un arī šajā iepriekšējā gadā viņas krītās par 750 tūkstošām dienu.
Es saprotu, ko es saku, Balzāna kungs, varbūt tas ir viens no risinājumiem, nu tad parunājam ar valsts pārstāvjiem, ar valdību, nosakam lielākas izmaksas tieši valsts pusē, kamēr netiks sakārtot veselības aprūpu un noņemam to slogu no darba devējiem, kā jūs to gribat, bet nesamazinam ienākumus darba ņemējiem.
Mēs esam tikai par risinājumu atrašanu. Valsts atbildības palielināšana noteikti ir viens no šiem te motivējošiem mehānismiem, ko mēs redzam. Un to mēs vienmēr esam uzsvēruši, jo mēs esam trīsreiz nākuši ar tādu starta piedāvājumu, uz kā pamatu mēs varētu sākt diskusijas, bet nu, tāda kvalitatīva diskusija, diemžēl, mums līdz šim nav izveidojušies, tāpēc mums tā cerība, ka 24. Ja es nemaldos aprīlī, mēs atkal sēdīsimies pie galda, es nešaubos, ka mēs sēdīsimies pie galda divu citu apakškomisiju formātā un skatīsimies no visām pusēm. Mūsu uzdevums ir rast risinājumu šim. Nevis paļauties, ka apstākļi vienā brīdī spiež vienalga šo te regulējumu kaut vienā vai otrā formātā pieņemt.
Bet jūs noteikti arī esat sekojis līdzi, nu, kā sabiedrības reakcija izraisīja gan jūsu interviju Latvijas Radio, gan visi šie, nu, teiksim, Vitas kunga iepriekš izteikumi par slimības lapām. Nu, kā jums šķiet, nu, vai sabiedrība ir gatava atbalstīt šo jūsu risinājumu tieši darbaņēmēji? Un ko tad var darīt? Varbūt labāk jāskaidro, varbūt
ļoti,
tiešām
ir... Ļoti labi, ka ir diskusija, manuprāt, jo tiešām sociālais dialogs ietver to, ka jāņem vērā ir gan sociālai aspekti, gan ekonomiskie aspekti. Un mēs, izraujot vienu vai otru, skaidrs, ka mēs varam izraisīt emocijas, sevišķi jau sabiedrībā un ar visiem iespējamiem mehānismiem. Tā kā ir ļoti labi un brīžiem tāda asāks diskusijas sākums, ļauj šo te aktualitāti iezīmēt. Mēs paši esam saņēmuši ļoti daudz vēstules un replikas un paskaidrojot, parādot datos, kādā veidā tas izskatās tieši no mūsu puses, cilvēki ir saprotoši.
Respektīvi, darba ņemēju iebildumi arī tas, ko saka arotbiedrības, jūsuprāt, nav pamatot.
Darba
ņemēju un arotbiedrību iebildumi.
Jebkuru argumentāciju mēs esam gatavi izskatīt. Tas, ko mēs nevēlētos izstrādāt regulējumu, ņemot tā kā Palcāna kungam salīdzinājumu ar apelsīniem patīk, bet atsevišķi no dažādiem regulējumiem detaļas un tādējādi mēģināt pamatot to, ka nekas nav jāmaina. Mēs redzam, ka ir bijusi ilgstoša problēma, tātad kaut ko nu, būtu jāuzlabo. Mūsu ierosinājums ir tiešām meklēt kādā veidā veidot motivējošu sistēmu atkal, kur darbdevējs grib atgriezties darbā, tātad arī tā darba vide ir jābūt labai, lai darbdevējiem būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai šo te darba vidi spētu uzlabot un valsts būtu ieinteresēta uzlabot veselības sistēmu un nevis veidot šos te uzraugošos vai kontrolējošos mehānismus, kur, ja nemaldos iepriekšējās diskusijas ietvarā par došanos uz mājām un skatīšanos, vai tiešām kāds slimo vai ne, vai pārbaudīšanu, vai kāds smēķē vai ne, un no tā, atkarībā no tā maksāt prēmijas vai nemaksāt, nu, mūsuprāt, šie nav mūsdienīgi risinājumi un mums ir kaimiņu valsts, kas ļoti veiksmīgi savos darba nespējas labu regulējumos ir ieviesuši šos te regulējumus. Kaut vai paskatoties uz Igauniju, mēs redzam, ka Baldzēnkungs saka, ka nav šis regulējums nav piemērots Latvijai, bet ļoti liela daļa darba devēju slēdz koplīgumus, kuros darba ņēmējiem, tādējādi stiprinot darba ņēmēju un darba devēju attiecības, paredz labvēlīgākus apstākļus.
Esam teicis, ka, ja piemēram darba devēji paņemtu, jāpasaka šīs B lapas uz sevi, kas valsts maksā. Mēs apspriest šo iespēju pa trim dienām, bet viņi jau negrib to, kas ir Igaunijā ar B lapām, ko valsts šeit Latvijā maksā, bet Igaunijā maksā darba devējs. Pastāpināt veselības nacionālo fondu.
Tas, ko es dzirdu šodien, un man rodas līdzīgs priekšstats, ka gluži iepriekšējā diskusijā, kad mēs par šo runājam, ka kompromisa risinājumu jums atrast savā starpā nu, būtu diezgan sarežģīti. Kā jūs redzat, kāds nu, tad varētu Jā, būt tas risinājums?
Nevar gaidīt, ka piemēram darbiniekiem vai jums darba devējs piedāvāt nepārtraukt samazināt darba samaksu vai sociālās garantijas un teikt, nu piekritīs. Ja? Nu, tā nav pieeja. 4 piedāvājumi paskatīt. Ko zaudē darbinieks, nu, un atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldība veselības aprūpe tur nezaudē, tas ir viens gadījums, ja? Pārējos viņi zaudē. Nu, tad jautājums ir par ko? Ja viena puse tiek iegūst un starp trim pusēm saka, ka attiecīgi jums ir jāzaudē, tas ir Šulera triks.
Rezultīvi,
tas bija prāta vētrē, man liekas, bija dziesma par sociālo taisnīgumu, par apelsīnu dalīšanu, kur beigās paliek tikai kāda miziņa. Nu, mēs negribētu attapties pie tā, jo varam mēs lēkāt no tā, ka ir jābūt godīgi no vienas otras puses, bet trīs piedāvājumi
4 piedāvājumi no jums
vairāk jā. Kā neviens, un mēs noteikti gaidām 24. aprīlī, lai iepazītos.
Tad, Baldzēnkungs, Lai ko piedāvātu darba devēja konfederācija vai vispār tajās diskusijās, es gribu saprast jūsu nostāju, tad, ja zaudē darba ņemēs, jūs nekādām tādam risinājumam vai priekšlikumam nepiekritīsiet, jebkurā gaidījumā.
Viņi vēl nav piedāvājuši, kad arī viņi kaut ko zaudētu un kaut ko iegūtu. Viņi Balzankums piedāvā sev pagaidām tikai iegūt, un mēs mums tikai zaudēt. Un atsevišķos gadījumos...
Ja to zaudējumu dala darba devēja un darba ņemēja, tas jums dara.
Es neteicu tā, arī valsts puse ir, te jāsaka godīgi, visas trīs puses ir. Katrai būtu kaut kas arī jāzaudē, katrai pusē būtu kaut kas jāiegūst, bet to var izdarīt vēl prasmīgāk, bet tas jautājums ir pa laika jautājums. Un tajā brīdī es domāju, ja man arī padomu dos šo vēlmi apstiprināt tieši tādu risinājumu, es arī tādu
jo jūs tie, tas, ko jūs iepriekš paudāt publiski, jūs arī neizslēdzat streika iespēju, streika rīkošanu, respektīvi es gribu saprast, nu,
Tad vispirms mēs pateicām, ka noteikti būs akcijas un pasākumi, jo tā teica dalība organizācija. Virkni dalība organizācija izteica gatavību arī streikot, bet tad arī viņiem savās valdēs, nevis Elbasā, ir jālēm par to, jo Elbas jau nestreikos, es nestreikošu pret savām dalību organizācijām.
Tāpat kā konfederācija
pret savām dalību organizācijām.
Par jūsu dalību organizāciju noskaņojumu un to viedokli, respektīvi pārfrāzēšu, mēģināšu vēlreiz, tad jūs līdz kamēr nebūs risinājums, kur vainu tie izmaksas...
Līdzvērtīgi zaudējumu un iegūmu visām trim pusēm.
Zaudējumu, iegūmu, visām trim pusēm. Iespējams par kaut ko tādu vienoties?
Kompromiss ietver sevī to, ka kādam noteikti ir varbūt lielāk, jāpieņem lielāks, jāuzņemās lielākas saistības, kādam mazāks, un kompromiss ietver to, ka nu, ir jāatrod šīm pusēm kādā veidā sadarboties. Līdz ar to nu, es esmu pozitīvs bet pēc savas būtības
bet
un ceru,
labi,
ka mēs atradīsim.
Tas labi, bet kopumā ir iespējams tāds risinājums, kas apmierinātu arī darba devējus, kur visi līdzvērtīgi iegūst un zaudē. Un es nezinu, kā to objektīvi pavisam nomērīt, laikam pēc tiem cipariem jāmēģina, bet jums arī statistiku raugoties.
Manā izpratnē ir iespējams, jo kā jūs minējāt statistiku, mēs raugāmies stipri dažādi. Man cerība arī, ka arotbiedrības pusē atradīsies. Iespēja rast kompromisu, bet katrā ziņā mēs esam gatavi argumentēt katru piedāvājumu, ko mēs liekam. Skaidrs, ka tā diskusija ir pietiekami tāda karsta un intensīva, bet tā ir būtiska diskusija, kas
to,
ir nepieciešama.
Un diezgan ilga jautājums par to, kad varētu būt risinājums.
Šobrīd, kvalitāte arī to nosaka.
Šobrīd ir savs variants piedāvājis Latvijas darba devēja konfederācija, ir ekonomikas ministrija, nākus ar savu piedāvājumu, ir labklājības ministrija, kas ir centusies spēlēt šo te vidutāju lomu, jā, bet kā
ka zaudējumi ir tikai darbiniekiem, jā.
Es saprotu, par šo jums acim redzam, vēl būs daudz diskusija, varbūt arī šajā studijā tiksimies. Vēl viens jautājums, par ko ir arī ļoti ilgas diskusijas, protams, ir nodokļu izmaiņas. Pie mums nesen viesojās finanšu ministrs Arvils Ašerādens, mēs runājam arī par darba spēka nodokļiem, un es gribētu tur parādīt vienu viņa citātu un tad nedaudz pakomentēt.
Lāk, attiecībā uz darba spēka nodokļiem. Esam tur ir daudz scenāriju, kā to darīt, bet es kopumā varu atbildēt, ka Latvijas uzņēmēja prasība, lai darbspēka nodokļi ir salīdzināmā situācija ar pārējām Baltijas valstīm ir leģitīma. Nu, mēs tur ir kaut kādas atsevišķas pozīcijas, bērnu, tas ir restīvi bērnu dēļ vai kā, bet kopumā ir tā ir leģitīma un viņi ir izcināma. Tad tas jautājums ir prasījāt, ka jāsaliekas kopā, kā to var darīt, ir jautājums ar tempu, kādā es iet uz priekšu. Viss tā reforma maksā gadījums 450 miljonus.
Respektīvi, prasība ir leģitīma, vajadzētu domāt par to nu, darba nodokļu līdzsvarošanu vismaz Baltijas valstīs, bet ir jautājums par tempu. Darbs darba grupai jums šķiet nu, tāds viešu optimismu pašlaik vai no tā, ko saka finanšu ministrs, arī no tā darba pašlaik jums nav liela cerība?
Viens no Baldzēna kunga iepriekš minētajiem priekšnoteikumiem, lai mēs runātu par darba nespējas lapām, ir nodokļu sistēma pielāgot mūsu kaimiņu valstīm, lai arī sacenstos konkurētspējā. Tā kā cerams, iespējams, ka šis ir arī jautājums, kas ietvertu divu jautājumu risinājumus vienā. Temps ir atkarīgs no tā, vai mēs nonākam pie rezultāta vai nē. Šobrīd ir iezīmēts datums, kurā būtu jānāk lajā ar gala rezultātu, ja darba spēka nodokļos tiek panākta konkurētspēja ar mūsu kaimiņu valstīm, tad noteikti iztērētais laiks ir bijis tā vērts.
Un tad varbūt,
tad droši vien.
Un tad varbūt tā diskusija par slimības lapām vairs nebūs tik aktuāla, ja tas tiks izdarīts?
Tie ir divi atsevišķi jautājumi, un viņi abi šobrīd ir augstas aktualitātes stadijā priekš Latvijas darba devējiem.
No tā, ko izskan no politiķiem, kā jūs raugaties uz pašu laiku?
Godīgi jāsaka, ka, protams, šeit mums ir pretruns, mēs norādām uz to, ka nodokļu sloks mums ir augsts, bet tā bāze ir zema, kas ir būtiski pie nodokļu apmēriem, bet mūsu mērķis ir padarīt vidējo darba samaksu Latvijā konkurēt spējīgu ar Lietuvu un Igauniju, lai nodokļu masa būtu līdzvērtīga. Un lai nebūtu šīs konverta augs un ēna ekonomika un visādi citādi ienākumi, kur iet uz korupciju un nezinu, kur
citādi. Tie mērķi ir labi, bet no tā, ko dara politiķi, jums pašlaik liekas, tos mērķus varam sasniegt?
Redziet, ir jau arī tā, ka mums, jāsaka, godīgi nepatīkama lieta, ka darba devēji divreiz mums patraucē paaugst arī neapliekamo minimumu, kur mēs ļoti sparīgi aicinājām to darīt un vienā brīdī ļoti novēloti, kad jau jautājums bija izlēmts, vienā brīdī nenāca pat uz Nacionālo 13. sadarbības padomu. Nu, un tādā veidā, protams, minimālā alga auga, bet neapliekamais minimums palika iesaldēts divus gadus pēc kārtas. Nu, tas nebija ne darbinieku, ne darba devēja interesēs.
Es saprotu, vēl pavisam īsi gribētu pajautāt par mums pašlaik ir diskusijas par ekonomiskajām saitēm, sadarbību ar Krieviju. Arī ar Baltika rakstīja par to, ka kamēr valdība aicina biznesu pašattīrīties, nu, eksports uz Krieviju sarūcis tikai nedaudz. Gorkša kungs, jūs runājat ar saviem biedriem, jums ir tas aktuāls jautājums par to, lai nu, Latvijas darba devēju konfederācija, nu, jūs biedri pēc iespējas mazāk ekonomiski sadarbotos ar Krieviju eksportētu?
Jūs... Jā, šādas sarunas mums ir regulāri. Pēc daudzām no publikācijām, viena, kur bija izraisīja pietiekami lielu emociju vētru publiskajā telpā, un tas ir aktuāls jautājums, un mūsu padoma ir paudusi ļoti skaidru viedokli, ka šīs te saites būtu pēc iespējas īsākā laikā jāsarauj. Atbilstoši tam uzņēmējdarbības veidam, kāds tiek īstenots.
Tas var būt jautājums par dalību Latvijas darba devēja konfederācijai, ja kāds tiešām aktīvi sadarbojās ar Krieviju?
Nu, šis ir padoms jautājums. Šāda konkrēta jautājuma līdz šim nav bijis darba kārtībā, bet es domāju, ka tas ir leģitīms jautājums, ko uzdot. Jā.
Paldies jums šodien par šo diskusiju. Tad gaidīsim priekšlikumus un to, kā virzīsies šī diskusija. Paldies jums, ka skatījāties. Un tikšanos jau drīz.